Devátá hodina odbyla, abychom použili na úvod naše oblíbené otřepané kliše, a proto na rádiu Wave začíná informační průplach s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Rejchovou. Hezký večer.
Pěkný večer. V prosinci jsme na rádiu Wave tam, kde je třeba, a v posledním předvánočním klistýru se dnes přesuneme konkrétně do Plzně, kde byla v roce 2004 založena společnost Tady a teď. A právě aktivity tohoto sdružení nám představí jeho ředitelka Michaela Hirtová. Ivan, pěkný večer.
Pěkný večer.
Já myslím, že úplně na úvod pojďme přiblížit začátky, nebo co bylo takovým tím základním motivem pro založení společnosti Tady a teď.
Úplně tím prvním motivem bylo to, že já jsem v roce 2003 dělala výzkum v sociálně vyloučených lokalitách pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a díky němu jsem se dostala do jedné z plzeňských lokalit. A protože jsem tam chodila zhruba rok a navštěvovala ty lidi, tak se mě samozřejmě ptali, co dělám. A já jsem dřív pracovala v jiném občanském sdružení, který se zabývalo vzděláváním dětí v dětských domovech. A vlastně ti samotní obyvatelé té sociálně vyloučené lokality v Plzni mě poprosili, nebo vlastně se začalo to zajímat a říkali, že by takovýhle služby taky ocenili a že by je chtěli. Takže jsme vlastně potom založili Tady a teď a zkusili jsme teda jako pilotní projekt podporu vzdělávání, tenkrát to bylo jako individuální doučování v sociálně vyloučených lokalitách v Plzni.
Mohla bych možná položit takovou hloupou otázku, ale mohli bychom si vysvětlit ten pojem sociálně vyloučená lokalita, protože on se asi často zaměňuje s tím pojmem ghetto. Často se s tou sociálně vyloučenou lokalitou operuje, třeba i v médiích, ale je nějaké přesné označení. Asi si všichni zhruba dovedeme představit, co to je, ale je nějaké přesné odborné označení, co tento termín znamená?
Tak těch odborných nebo teoretických výkladů je celá řada. A ten rozdíl mezi termínem ghetto a termínem sociálně vyloučená lokalita je v podstatě spíš taková symbolická. Média hodně používají ghetto, protože to je přitažlivý čtenáři nebo posluchači nebo diváci na to slyší víc. Ta sociálně vyloučená lokalita, ten termín je takový komplikovaný, ale v zásadě jde o to, že to nemusí být třeba čtvrť celá, může to být jeden vchod, jeden barák nebo celá čtvrť, může to být uprostřed města, může to být na kraji města. Ty podoby jsou různý a v zásadě jde o to, kdo tam žije. A v sociálně vyloučených lokalitách žijou lidi, kteří jsou zpravidla dlouhodobě nezaměstnaní, nízko kvalifikovaní, v současné době má drtivá většina z nich problémy s předlužením, ze kterého se vlastně nemůžou dostat, a ještě více to vlastně táhne k tomu sociálnímu dnu.
To jsou vlastně ti lidé, ke kterým směřuje ta vaše pomoc?
Naší cílovou skupinou obecně jsou lidé, kteří žijí v sociálním vyloučení nebo kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi. Leta jsme dělali právě terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách a v posledním roce jsme začali pracovat ještě s novými klienty, kterými jsou cizinci, kteří žijou na území města Plzně. A je to z úplně jako jasného důvodu, protože prostě oni mezi sociálně vyloučení patří taky. Ačkoliv tam ty problémy jsou samozřejmě jiný než ta naše původní klientela, ale spolupracujeme teda i s nimi.
Na rádiu Wave se snažíme celý prosinec být tam, kde je třeba. Být tam, kde je třeba, se snaží i obecně prospěšná společnost Tady a teď, jejíž ředitelka Michaela Hirtová přijela pozvání do dnešního klistýru.
Mediální obraz sociálně vyloučených lokalit je dost často spojován s romskou komunitou. A mě by zajímalo, jestli se to prostě takhle dá zjednodušit a říct, že v těch getech, pokud použiju právě ten mediálně oblíbený výraz, žijou převážně Romové.
Tohle je hrozně složitá otázka, nebo ona je víceméně jasná. Pokud použijeme kritérium barvy pleti, tak ano, pořád ještě v současné době převážná část lidí, kteří v těch lokalitách žijí, jsou Romové nebo lidi, kteří můžeme označit jako Romy. Oni se sami označují, někteří, někteří ne. Ale samozřejmě je tam řada prostě bílých lidí, pokud použiju zase kritérium barvy pleti, který se dostali prostě do nějaký svízelný situace a upadli taky na sociální dno. Jsou tam páry, který jakoby tvoří jak romský, tak neromský lidi. Je to hrozně různé a v současné době vlastně, kdy ještě v důsledku finanční krize vlastně se propadá i ta střední třída, tak vlastně jako se tam ocitají lidi, kteří tam třeba dřív nežili.
Takže ona vlastně už to není ani moc, dejme tomu, otázka etnicity, když to řeknu takhle jednoduše. Ale možná je to právě i otázka nějaké finanční krize nebo toho života, jehož úroveň teď asi bude o dost náročnější pro právě i tu střední vrstvu, kterou jste zmiňovala.
Otázka etnicity to bohužel ještě pořád je, a to spíš z pohledu těch jednotlivých obcí, které přidělují byty v těch sociálně vyloučených lokalitách. To se zpravidla děje právě na základě etnicity, kdy podle jména, příjmení nebo už třeba toho člověka na tom bytovém odboru znají, tak tyhle v uvozovkách nepřizpůsobiví lidi, jak jim úředníci často říkají, tak jim přidělují byty právě v sociálně vyloučených lokalitách, což teda samotný ten problém samozřejmě ještě prohlubuje.
No takže ta geta si tvoří ty obce sami? Tím pádem, protože logicky mi to tak vyznívá, když vás tak poslouchám.
Dalo by se to tak říct. Rozhodně se to stalo v 90. letech, kdy vlastně určitě si pamatujete, nebo všichni si pamatujou, že v centrech měst právě žili Romové. Potom po revoluci samozřejmě se ty domy, kde dřív žili, staly lukrativníma. Města je prodalo soukromým majitelům, kteří z nich udělali, opravili je, udělali z nich nový domy. A ty lidi se potřebovali jako někam přestěhovat. To město potřebovalo ty lidi někam jako odsunout, což je poměrně tvrdý výraz. Takže začali vlastně přidělovat byty na neúplně valných adresách a problém byl, že hlavně ty lidi začali sestěhovávat dohromady.
Proč? Že jako tam se ty jejich problémy kumulují a oni se vzájemně jako stahují ke dnu, když to řeknu, tak...
Ono je to celý dost takový složitý a ne úplně jednoznačný. Ty problémy se tam samozřejmě kumulují. Navíc v momentě, kdy ta sociálně vyloučená lokalita je opravdu třeba na okraji města, je tam nízká dopravní nebo malá nedostačující dopravní infrastruktura a hlavně dochází k sestěhování různých rodin. Mezi Romy je to tak, že takovým základním kamenem a pilířem vlastně celý organizace, jako sociální organizace, je příbuzenství. Tedy vlastně jakoby vědomí toho, k jaký rodině ten člověk patří. Ta rodina je prostě důležitá a napříč vlastně tou romskou populací existuje různá hierarchie, ty rodiny se vůči sobě vymezují. A v momentě, kdy je sestěhováno víc rodin, které se mezi sebou úplně nemusí, tak dochází k problému.
My už jsme tady nastínili to vlastně, co je sociálně vyloučená lokalita. Vy jste trochu naťukla i ty problémy těch lidí, kterým se obecně prospěšná společnost tady a teď snaží pomáhat, ale mohli bychom teď třeba zmínit, jak konkrétně pomáháte. On ten výčet těch vašich činností, který je k dohledání na vašem webu, je skutečně široký, ale asi tam bude něco, v čem spočívá to těžiště té vaší pomoci.
I když jsme vlastně zakládali tady a teď, tak to bylo s myšlenkou, že se chceme věnovat zejména oblasti vzdělávání. Takže většina těch aktivit, které děláme nebo služeb, které poskytujeme, jsou s důrazem na vzdělávání, ať už je to mimoškolní vzdělávání nebo vzdělávání i dospělých lidí v různých oblastech, ať jsou to sociální kompetence nebo právě znalosti, které ty děti potřebují do školy. Takže to je taková červená nit, která vede našima službama. Ačkoliv to třeba už teďka na první pohled nemusí vypadat, protože poskytujeme, jak už jsem zmínila, podporu vzdělávání, což je služba určená pro děti, které navštěvují základní školu, až po poradenství nebo finanční poradenství. ale i třeba vlastně v tom finančním poradenství se s těmi klienty pracuje tak, aby se vzdělávali v té finanční oblasti, v tomhle případě, tak vlastně, aby do budoucna nebyli nebo se sami nedostávali do neřešitelných situací.
Když jste zmínila tu podporu vzdělávání, která se týká žáků základních škol, tak tam je asi hodně důležitá i nějaká spolupráce s celou tou rodinou, protože vy asi nemůžete nutit nějakého žáčka, pojď, ty se tady budeš muset učit, když s tím třeba jeho rodiče nebudou úplně srozuměni. Jak vůbec třeba zrovna konkrétně tahle pomoc ohledně toho vzdělávání dětí funguje? Vy vlastně komunikujete s celou nějakou širší rodinou?
Ne úplně s celou širší rodinou, protože ta čítá opravdu několik desítek hlav, ale s celou domácností, to znamená s lidmi, kteří žijí s tím dítětem v bytě. A je to nutné, nebo my vlastně, když jsme začínali před těmi 6-7 lety s tou službou, tak jsme se orientovali jenom na ty děti. Po nějaký době jsme zjistili, že vlastně nemůžeme pracovat s dětma, pokud nebudeme spolupracovat s jejich rodičema s cílem, aby se to dítě někam pohnulo. Takže jsme začali pracovat i s rodičema. Zase po nějaký době jsme zjistili, že nemůžeme spolupracovat s tou rodinou v oblasti vzdělávání, pokud nebudeme spolupracovat s učitelama, který pracují s tím dítětem. Takže se to vlastně rozšířilo na všechny možné složky, který nějakým způsobem ovlivňují život toho konkrétního dítěte. A ještě strašně důležitou součástí tady té služby jsou dobrovolníci, který dochází vlastně pravidelně minimálně jednou týdně do rodin a s tím dítětem teda se věnují mimoškolní přípravy a zároveň taky spolupracují i s těma rodičema. Vlastně ty rodiče se od těch dobrovolníků učí, jak by měli se tomu dítěti jakoby věnovat v té mimoškolní přípravě a zároveň teda pracovníci naší organizace, zaměstnanci, tam poskytují nějaké odborné poradenství nebo řeší složitější věci, na které ty vlastně dobrovolníci jakoby nemají kapacitu ani někdy vzdělání. A v současné době už ta služba vypadá tak, že se teda doučuje v té rodině s tím dítětem konkrétním, to dělá ten dobrovolník, a protože vlastně ta oblast vzdělávání, nebo vůbec to vzdělávání je pro ty naše klienty věc, která je vlastně jakoby za hranicí jejich vzorců, nebo nejsou jako na to zvyklí. Ta kariéra doteďka, ta vzdělávací kariéra má většinou ten rozměr, že vlastně po základce se často končí a nenastupuje se na další vzdělanostní stupeň. Tak vlastně my pracujeme s těma rodičima tak, aby jsme motivovali k tomu, aby to dítě po ukončení základní školy šlo dál. A zároveň vlastně my nemůžeme po těch rodičích chtít, aby se nějak jako zásadně věnovali oblasti vzdělávání jejich potomků, když v současné době řeší třeba vyhazov z bytu nebo předlužení, exekuce a další věci, které jsou vlastně v ten okamžik pro ně životně důležitý, takže vlastně to poradenství se zaměřuje tady na ty věci. My potřebujeme napřed stabilizovat tu rodinnou situaci pro to, aby se tam vytvořil prostor pro vzdělávání toho dítěte jakoby do budoucna.
Na Radio Wave jsme v prosinci tam, kde je třeba, a proto i v posledním předvánočním klestýru vám představujeme aktivity obecně prospěšné společnosti Tady a teď. Její ředitelka Michaela Hirtová přijala pozvání do našeho klestýru.
My si pořád povídáme o tom vzdělávání a nedostatku informací. Takže tohle je právě jeden asi z těch největších problémů, který vy byste řekla, že je v sociálně vyloučených lokalitách ta neznalost, která vlastně zároveň těm lidem i brání o to, aby se posunuli někam dál, protože nemají přístup k informacím nebo nemají možnosti, jak ty věci zpracovat a sami jako pro sebe něco udělat. Je tohle možná takový to nejzásadnější?
Je to jedna z těch zásadních věcí. Ono obecně ve společnosti se spíš má za to, že lidi, kteří žijou v sociálně vyloučených lokalitách, se velmi dobře orientují v institucionálním prostředí, v jakýkoliv diskuze, v diskuzi internetový pod článkem, který se nějak romský problematiky dotýká, tak každý asi ví, že tam najde spoustu názorů. Nicméně, jakoby pravda je samozřejmě někde jinde. Ty lidi se v institucionálním prostředí neorientujou, často neznají vůbec svoje práva, na co mají nárok, na co nemají. Já to teda teďka paušalizuju, samozřejmě někteří lidi to znají a dochází i k tomu, že samozřejmě ten systém se snaží nějakým způsobem zneužít. Ale obecně platí spíš ten opak, že neví, na co mají nárok, zároveň ani neznají svoje povinnosti a není to jako v poloze zlý vůle jako nějakým způsobem obcházet ten systém. Ale prostě vychází to z toho, že ty lidi několik let, už vlastně po několik generací, žijou sociálním vyloučením, kde prostě platí jiný vzorce, jiný návody na život, než jsme zvyklí my z většinové populace.
Mě teď totiž napadlo. Já jsem tak nad tím přemýšlela, že všichni se právě na to dívají trošku jinak. Všichni se na to dívají, že je to takové jako cílené lebedění si v tom, že nemusím nic dělat, že jenom využívám ten systém. Ale dívat se zase na druhou stranu z pohledu těch neziskových organizací na ty lidi třeba jako na oběti, kterým je třeba jenom pomáhat a všechno jim tak předkládat na zlatém podnose, to asi taky není úplně ideální cesta.
Není to vůbec ideální cesta, protože každá neziskovka, která poskytuje služby jakýmkoliv vlastně klientům, tak si musí být vědomá toho, že s těma klientama musí pracovat tak, aby je vlastně nedělala závislými na té službě. Takže se pořád musí, je to tenkej led, musí se to pořád vyrovnávat, tak, aby vlastně ty lidi se opravdu jakoby někam posouvali. Vlastně ideálem je, když ten klient co nejkratší době přestane být klientem té organizace nebo dané služby.
Máte tam tedy i nějaké případy toho, že byste třeba museli ukončit tu spolupráci, protože ta druhá strana s vámi nespolupracovala?
Určitě. Zaplať pámu, není toho tolik, protože jako zrovna ta služba, ta podpora vzdělávání, o které jsem mluvila, je poměrně dost žádaná. Ale samozřejmě, že máme podmínky spolupráce, je to právě aktivní spolupráce rodičů, připravenost toho dítěte na tu službu. A v momentě, kdy se ty podmínky spolupráce přestanou plnit, tak my vlastně máme právo na ukončení spolupráce. A pokud to nefunguje a opravdu tam není žádná možnost nápravy, tak to samozřejmě děláme.
S kolika rodinami takhle spolupracujete, nebo jak široký je ten záběr?
Ty naše služby jsou trošku z pohledu našich donorů komplikovaný v tom, že my musíme s těma klientama spolupracovat opravdu dlouho, aby se někam posunuli. Ta oblast vzdělávání, jako by to ví každý, je opravdu běh na dlouhou trať. Takže s některými klienty spolupracujeme třeba 4 roky. Ty donoři nebo vůbec ty dotační programy, ze kterých ty neziskovky žijou, jsou bohužel orientovaný na rodní čísla, když to tak řeknu. Takže my vlastně musíme vykazovat jednotlivce a je jedno, jestli s ním pak pracujeme rok, 2 nebo 3, ale vlastně toho donora většinou zajímá jenom to, že s tímhle konkrétním člověkem jsme dělali. Takže ten náš záběr třeba není tak velký jako v jiných organizacích, které třeba se orientují jenom na poradenství a jsou tam jakoby krátkodobější ty zakázky, které řeší terénní sociální pracovníci. Takže my zhruba spolupracujeme ročně nebo působíme v 70 rodinách v Plzni.
Jste zmínila, že cílem těch neziskovek by mělo být to, aby se klient vlastně za co nejkratší dobu nestal klientem, tedy aby už nebyl klientem, správně řečeno. Jaká je úspěšnost tohohle, že ti lidé tu cestu zvládnou, protože myslím, že tam bude asi hodně překážek, že to bude možná i dost jako náročné narážení na neustále nějaké bariéry.
Jestli vy to vůbec můžete nějak jako konkrétně vyčíslovat, jestli se tam bere jako třeba dobré vysvědčení, jako nějaký plusový bod, že se to dá asi dost těžko možná.
Jo, my to máme nastaven tak, že vlastně každý klient má uzavřený, nebo na začátku té spolupráce si ten terénák s tím klientem stanoví cíl, kam chce dojít. Ten cíl by měl být naplnitelný, někdy ty klienti mají sny, kterým asi my je zrovna úplně nepomůžeme. Ale ten individuální plán se zhruba po půl roce vyhodnocuje a vlastně se srovnává, kam se teda v té spolupráci došlo. Zároveň ještě tam je, jakoby, jak jsem naznačovala, že ve většině těch rodin není jenom jedna ta zakázka typu jako doučování, ale řešíme tam celou řadu problémů, jaké bydlení, předlužení a další věci. Takže vlastně ono to musí jít vždycky ruku v ruce a nějak komplexně všechny ty problémy, takže některý se vyřeší dřív, některý díl. U některých dětí v případě toho doučování dochází třeba k nějakému rapidnímu zlepšení známek, třeba na tom vysvědčení. U některého dítěte se třeba zase ty známky tolik nezlepší, ale třeba rád chodí do školy, což je pro nás jako navzájem těžko měřitelný, jako ty úspěchy tam jsou individuální a pro nás je vlastně i pro ty klienty je úspěch i to právě, když se třeba jakoby dítě jenom přestane bát chodit do školy.
A dá se říct, kolik z těch celkového počtu klientů přestane být těmi klienty a tu cestu potom jako zvládne sama? Máte s nima potom, máte nějakou zpětnou vazbu? Jste s nima nějak třeba v kontaktu? Poté, když skončí ten váš program, dejme tomu.
To je, no, my ještě nemáme úplně desítky klientů, který bychom pustili jako do světa. Bohužel se nám někteří klienti vrací s novými problémy, protože vůbec ta problematika toho sociálního vyloučení není věc, která by se dala vyřešit za rok nebo dva. Dokud ty lidi budou bydlet v těch lokalitách, tak je velmi malá šance, že se něco změní nějak radikálně. Samozřejmě jako na úrovni těch rodin dochází ke spousta změnám a ke spoustu úspěchům, ale je to celý ještě hodně nadlouho. No.
Jak se k vám ti klienti nebo ty rodiny dostávají? Oni vás sami kontaktují nebo je to tak, že vy třeba zpočátku jste museli trochu zapracovat v terénu?
Tady u nás je velká výhoda, že právě ti naši klienti jsou součástí těch širokých příbuzenských vazeb, které čítají několik desítek dalších lidí. A zpravidla platí, že když se k nám dostane jeden nový klient, tak s ním v zásadě přichází dva další. My jsme za celou dobu existence naší organizace vlastně nikdy nedělali nějakou kampaň mezi klienty, aby se v případě, kdyby měli zájem o službu, nám ozvali. Vždycky to jde jakoby přes ty rodiny, přes informace, že to řeknou mezi sebou a tu službu pak chtějí taky, takže vlastně oni nás kontaktují sami přímo v tom terénu. Opačný problém máme s těmi dobrovolníky, nebo my jich máme hodně, ono vlastně třeba 70 lidí už je poměrně jako armáda lidí, kteří jsou ochotní dobrovolně a zadarmo a s nějakým nasazením věnovat svůj čas těm klientům, ale my pořád vlastně nejsme schopní uspokojit poptávku ze strany těch klientů, kteří čekají na svého dobrovolníka, že pořád máme 20 až 50 čekatelů na tu službu.
No a pokud třeba teď zrovna někdo poslouchá, tak jaká jsou kritéria pro to stát se tím dobrovolníkem nebo kdo by mohl?
Máme to věkově omezený, to znamená, že ta nejnižší hranice aspoň 16 let, ale těch dobrovolníků takhle mladších pod 18 máme málo a spíš to teda záleží na vyzrálosti té osobnosti, protože ono to není úplně jednoduchá práce dělat. V zásadě jakoby chceme, aby ten člověk byl ochotný s náma dlouhodobě spolupracovat. Naše podmínka je aspoň rok, proto aby se tomu klientovi neměnili nějak často ty lidi, kteří dochází k ním domů. A to je v zásadě ta hlavní jako podmínka.
Tak to dobrovolnictví, to je jedna z částí projektu, který společnost Tady a teď dělá. Pojďme zmínit ještě ty další, protože jich je opravdu hodně, tak jenom ve zkratce, tak jako ty směry, kterými vy se vydáváte a ty aktivity směřujete.
Určitě bych ještě zmínila program Mentoring, který se vyvinul taky po letech a vlastně na základě poptávky a potřeby těch klientů. Protože my jsme začali dělat s těma dětma, který chodili třeba do 4., 5. třídy. Oni nám odrostli a vlastně se ukázalo, že to doučování už pro ně není vhodnou službou, protože když ty děti jsou menší, tak vlastně pro ně je opravdu frajeřina, když za nima chodí někdo bílej, ty naši dobrovolníci jsou většinou studenti vysokých škol. A najednou to dítě tam má někoho pro sebe, kdo chodí jenom za ním. A je to opravdu jako, to dítě tím získává hrozně jako, nebo vůbec ta celá rodina získává symbolicky hrozně moc, protože tam chodí někdo bílej, kdo se s nima dá kafe, kdo se jich neštítí. Většinou pro ty rodiny je to první zážitek svýho druhu, kdy někdo bílej k ním přijde domů. A takže tam je to hrozně snadný vlastně ty děti, jakoby, i když se pak s nima učí, a to je vždycky trošku jako oprus, tak je to docela jednoduchý vlastně si ty děti získat tímhle. Když se pak dostanou do té puberty, tak to už tak jednoduchý není, jako obecně s dětma v tomhle věku. Takže tam jsme říkali, že to takhle dělat nejde, že ten vztah musí být mnohem víc neformální, musíme se soustředit na jiné věci, než je nějaký už učení do školy. A zároveň teda jsme cítili potřebu s těma dětma dál pracovat, protože vlastně se blíží ten moment toho kritického rozhodování, co po té základce, jestli teda půjde pracovat, anebo jestli půjde dál, v našem případě nejčastěji na učňák. Ono to není pro ty rodiny úplně snadné rozhodnutí, nebo další mýtus mezi většinovou populací je, že Romové nebo lidi, kteří žijou v sociálním vyloučení, tak jako pro ně ta hodnota vzdělávání je nulová. Taky to není tak jednoduchý to takhle jako říct od stolu. Ty lidi žijou v těžkých podmínkách, nemají peníze, chodí jim strašně náhle různé výdaje, platy, nedoplatky za vodu, protože žijou jako v hrozných barácích se strašným, že tam je furt prasklá voda, někdo se na ně napíchne na elektriku a jsou tam furt nějaký nedoplatky, který, a ty platby přichází hrozně náhle a různě a oni vlastně neví skoro dne ani hodiny, kdy zase přijde nějaká náhlá platba. A ty finance, který sdílí ta domácnost, zase nejsou tak vysoký. A i kdyby byly, tak ti lidé ještě neumí úplně jakoby plánovat do budoucnosti a zároveň ta široká příbuzenská síť je trošku koule na noze v jistým ohledu. Protože vlastně ta rodina jsou jediný lidi a zároveň jediná záchranná síť pro ty jednotlivce. A v případě, kdy jsou v nějaký nouzi, tak ty příbuzní jim pomůžou. Ale zároveň tam funguje nějaká reciprocita a v případě, kdy je zase někdo jiný v nějaký nesnázi, tak
oni musí pomoct.
Oni musí pomoct. A jsou to i, je to samozřejmě i finanční výpomoc. Takže ty peníze tam vlastně aktuální vždycky nejsou.
Takže se řeší to, jestli ty děti by neměly raději než studovat, jít jako rovnou vydělávat peníze.
Přesně tak. A je ještě důležitý si uvědomit, že vlastně jedna, která ta rodina přichází o ty peníze, který by to dítě přineslo z práce na černo, většinou do toho rodinného rozpočtu. A zároveň ty náklady na to studium i na tom učňáku jsou prostě vysoký. Kuchaři si musí kupovat vybavení, nebo každý už ten student si musí kupovat i nože a zástěry a sešity a knížky, o tom ani nemluvím. A pro ty rodiny si myslím obecně, jako nemusíme mluvit jenom o sociálně vyloučených, třeba to září, kdy se jde do té školy, je opravdu velký finanční výdaj a ty rodiny to prostě nemají.
A mentoring tam funguje?
Mentoring tam funguje tak, že my se snažíme s těmi dětmi, který brzo už opustí tu základní školu, vlastně nakontaktovat, pokud je ještě neznáme, a začít s nima spolupracovat právě tady na tom momentu, jestli teda jít dál a za jakých okolností a kam, anebo jestli jít pracovat. A je důležité, aby to dítě prostě znalo ty důsledky tohodle rozhodnutí, protože že tam pak většinou pracují na černo, takže jim začíná běžet dluh na sociálním zdravotním, pokud nejsou registrovaná úřadu práce a podobně. Takže my se snažíme propojit ty dobrovolníky, v tomhle případě mentory, s těma dětma. A ten mentor se pak snaží s tím klientem vlastně vybudovat nějaký neformální kamarádský vztah a nasměrovat to dítě teda na nějakou životní dráhu, která má nějakou pravděpodobnost, že by mohla být dobře. Je to hrozně náročné. My těch mentorů nemáme zase tolik, třeba jako dobrovolníků, který doučujou, protože
to už je asi náročnější o něco.
Je to o dost náročnější i z časového hlediska, ne, že by museli se vidět jakoby pětkrát týdně, ale je to mnohem intenzivnější. Zároveň ono je to trošku divný, že vlastně tak uměle my vytváříme nějaký vztahy. Vždycky to zaplať pámbu jako dopadlo, takže si ty dva vždycky, který jsme vybrali, ten pár jako sednul. A vznikají tam přátelství, vzniká tam kamarádství a vlastně ten mentor tak provádí toho klienta tím rizikovým obdobím. A musím teda říct, že vlastně jsme až překvapení, že se to daří a že každý rok jsme teďka dostali, nebo dva roky po sobě, protože ten mentoring je mladší program, tak jsme dostali zhruba 20 dětí za ty dva roky na učňáky. Ten první rok nám tam vydrželi všichni. A vždycky, že tam se musí to dítě podporovat, i když chodí dál na tu, nebo když jde dál, tak je tam hrozně vysoký riziko, že se během toho prvního roku na ten učňák vykašle a nechá se zlákat vidinou peněz a jinýma věcma. Takže ty nám tam vydrželi. Letos nám hodně dětí odpadlo. My jsme teďka na takovém rozcestí, kdy vlastně jakoby analyzujeme, proč se to stalo, proč tam ty děti nevydržely. Jeden z důvodů je, že vlastně nezvládli ten přechod z toho důvěrně známého prostředí, protože ty děti od té základky nebo i v té lokalitě tam vyrůstají spolu, chodí na stejné školy, vlastně se vídají pořád s těma samýma dětma a najednou tady byli v situaci, kdy se dostali mezi úplně noví lidi, kteří nikdy neviděli, neznají, je tam úplně jiná struktura. Nemají tam ty svý parťáky, příbuzn, bratrance a jsou tam sami. A řada těch kluků, který tam vlastně letos šli, tohle vlastně jakoby neustála a utekli nám.
Úterý večer mezi 21. a 22. hodinou proplachujeme na rádiu Wave vše, co považujeme za důležité. Za důležité určitě považujeme i aktivity obecně prospěšné společnosti Tady a teď. Jejíž ředitelka Michaela Hirtová je právě za mikrofonem rádia Wave. My jsme tady vůbec ještě nezmínili genderovou otázku a to už ať třeba co se týká těch dobrovolníků, tak my jsme viděli, že tam bylo hodně holek oproti klukům. A co se naopak třeba týče těch klientů, tak je to tak, že třeba se to týká víc kluků než holek?
U dobrovolníků je to úplně jasný. Tam převažují holky. Já nevím, čím to je, jestli tím, že...
To sociální cítění tam je asi prostě vyvinutý trochu víc.
Buď, anebo ještě tam možná v náš neprospěch v tomhle případě, protože ty kluci jsou samozřejmě potřeba. Hraje to, že vlastně se kolem těch našich služeb motají děti, takže jako možná, že pro ty kluky to je takový ne úplně v oblast, kde by se chtěli realizovat. A je to škoda, no, protože ty kluci, obzvlášť u těch puberťáků, že, tak tam je to jasný. No, tam vlastně i ty starší děti párujeme jako kluky, klukovi, holka k holce, aby jsme předešli nějakým zamilováním a že ty dobrovolníci jsou poměrně mladí. Myslím teda ze strany klientů zamilování. Ale určitě by byla jako potřeba, ocenili bychom, kdyby těch kluků bylo víc, no, jejich ani ne třeba 1/3 z těch dobrovolníků, je jich málo.
A ta druhá strana?
Co se týká klientů, tak tam si myslím, že to je půl na půl. Že to je tak stejný, co se týká těch rodičů, tak tam víc komunikujeme s mámama, protože jsou taky víc doma. Třeba dopoledne ty tátové chodí do práce. Takže tam spíš rozhodují matky, ale musíme být opatrní a musíme právě tohle vyvažovat taky, aby se ty tátové pak necítily jako odstrčený.
My už jsme tady docela podrobně popsali zhruba tak, jak asi vypadá život v sociálně vyloučených lokalitách, ale na to je vlastně taková úplně skvělá pomůcka. Vy jste vysimulovali úžasnou počítačovou hru, kterou my jsme si teda už s Ivankou i vyzkoušeli a každý z vás ji může najít na stránkách getout.cz. Pojďte k tomu něco říct, protože tam je i mezinárodní ocenění této vaší aktivity. Takže to teda gratulujeme zpětně a pojďte popsat, za co jste dostali tuhletu mezinárodní cenu.
Jo, tak ocenění nás potěšilo, protože to bylo, ta hra se vyvíjela poměrně ve velkých porodních bolestech. Je to simulace sociální reality, A vlastně je to úplně jednoduchý. Hráč je hozený do situace, kdy žije v sociálně vyloučené lokalitě Vybydlov. Jediný jeho příjem jsou sociální dávky a musí si v časově nějakým omezeným horizontu sehnat vlastně dostatek financí pro to, aby si mohl koupit nový byt. A ten hráč se potom rozhoduje, jaký životní strategie nebo vůbec strategie jako zvolí k tomu, aby ty finance získal. Takže tam je řada takových lákadel a vlastně nelegálních strategií. V té hře se objevuje lichva, gamblerství, užívání návykových látek, hraní na automatech, což je dost oblíbený, tam vždycky většina hráčů skončí. A zároveň je tam možnost teda samozřejmě si najít práci, chodit do práce a vydělávat si způsob, teda finance způsobem, který má většinová populace zažitej. My jsme úplně původně, když jsme tu hru vymýšleli a i s tím, pro koho ji vymýšlíme, tak jsme ji chtěli vlastně cílit na lidi z většinové populace, aby si zkusili, že to vlastně není zas tak jednoduchý se jakoby jednoho dne probudit a říct si, já už mám dost tady toho svého mizerného života a od dneška je všechno jinak. Je tam řada překážek, jak z toho vnitřního prostředí těch samotných rodin, tak jsou tam ty vnější překážky.
To my můžeme potvrdit. Já jsem se v té hře skoro ani nemohla posunout úplně z té začáteční pozice, takže určitě doporučuji se na to www.getout podívat.
A děkuju. No a vlastně postupem času jsme zjistili, že ta hra se dá poměrně dobře používat i jako trenažer životních strategií a rok jsme vlastně objížděli různá zařízení, nízkoprahová centra, základní školy a další jiný dětský domovy a hráli jsme to s těma samotnýma dětma, ať už třeba ve školách, kde je nějaký větší počet dětí ze sociálně vyloučených lokalit, nebo třeba ty děti z ústavní výchovy jsou samozřejmě taky ohroženy sociálním vyloučením po odchodu z dětského domova. Takže s nima jsme vlastně zkoušeli, pak jsme se s nima o tom bavili, že celý ten seminář trval zhruba 3 hodiny, tak jsme to s nima zkoušeli hrát.
No a hráli. Tu hru si můžete vyzkoušet hrát i vy, i když je to jenom asi taková miliardtina toho, jak funguje ten skutečný život, tak možná takovou alespoň malou představu si můžete udělat na www.getout.cz. Si hru můžete stáhnout a zahrát.
No a kompletní představu o všech aktivitách společnosti Tady a teď si uděláte na stránkách společnosti na webu. Ten poprosím ředitelku Michálu Hirtovou, aby teď přednesla.
www.tadyated.org.
Tak my vám děkujeme za to, že jste přišla, přejeme krásné svátky a šťastný nový rok a do toho příštího roku hodně zdarů ve vašich aktivitách.
Já děkuju a přeju taky.
Hezký večer.